Caleidoscop Economic.
Am găsit la o nouă ediție a misiunii Caleidoscop Economic. În această ocazie vom continua discuția din ultima noastră întâlnire despre banii ieftini care s-au scumpit în ultima vreme sau care nu mai vin, banii de la Uniunea Europeană. E bine, în această ocazie aș vrea să punem accentul asupra modului în care se fac proiectele pentru fondurile europene, cum vin banii, pentru ca să putem înțelege unde este piedica, de ce rata de absorpție este atât de mică și mai apoi să discutăm și despre bugetul 2014-2020. Este un buget unde există multe, multe conflicte politice și foarte multe oportunități pentru România în cazul în care suntem în stare să le accesăm. Discutăm despre toate acestea împreună cu jurnalistul Gabriel Giurgiu. Bine ați revenit!
V-am regăsit!
Așadar, vă propun să scanăm puțin, să facem o radiografie a modului în care se lucrează pe proiectele europene. Spuneați în întâlnirea trecută că există o struțocămilă birocratică. Este birocrația Bruxellesului care se așează sub birocrația noastră de la București. Există demotivarea celor care lucrează în autoritățile de management, există factorul politic, există poate insuficienta informare a oamenilor, motive peste motive. Dar să vedem exact cum funcționează acest sistem, ca să putem înțelege unde este buba. Dacă buba se rezolvă la București sau dacă se rezolvă în altă parte.
Sistemul merge cam așa și spunem asta pentru a încerca să vedem ce înseamnă suspendă. E pe scurt cam așa. Tu avansezi niște bani, îi cheltui de la tine, după care ți se decontează. Tu fiind cine? Tu beneficiar. Deci tu beneficiar ai avut o idee oricare, fie de afaceri, fie de tip societate civilă, acțiune comunitară, în fine, orice finanțabil european. Vedem noi, poate mai târziu, ce înseamnă acest orice, adică ce se poate finanța european și pe ce idei. Tu ai avut ideea, ai colaboratorii, ai echipa, faci planul și tot planul, echipa, colaboratorii, experți, scop, totul pui pe hârtie. În multe pagini tipizate, ștampilate, te duci cu proiectul acesta la colul de proiecte, la deschiderea acției, acolo unde se pun banii pe direcția care pe tine te interesează, pentru că de multe ori în proiect trebuie să o tragi pe academie, vorba aceea bancului celebru. Deci faci tu cumva astfel încât să se lipească pe titlul axei respective, axei prioritare, te-ai dus, ai pus proiectul, există mai multe feluri de evaluare, există și primul venit, primul servit, există... Mă rog, în fine, cert este că la un dat poți ajunge în situația să semnezi un contract. Cu cine semnezi contractul? Cu Uniunea Europeană? Nu. În cele mai multe proiecte, există și cu Uniunea Europeană, dar în cele mai multe proiecte, cele despre care vorbim astăzi, îl semnezi printr-un OI, un organism intermediar, cu o autoritate de management, adică cu un organism, o agenție a statului român. Tu, beneficiar, semnezi cu statul român. Dai drumul la cheltuieli, ai acolo un grafic, cât este avansul, cum vin banii, la ce decontări și așa mai departe, ce e eligibil, ce nu e eligibil, ce se decontează, ce nu se decontează. Începi să faci cheltuielile conform planului tău și la anumite termene stabilite dinainte, te duci cu decontul. Dom'le, pe aia, uite, dă facturile, se verifică facturile, se verifică procedurile de achiziție, să fie licitație, să fie transparență, nu fie învârtel de bani și... Cuvântul ăsta pe care îl urez, dar s-a lansat acum, parandărăt, se numește, nu? Deci, întoarcerea de bani în comisioane. Se verifică toate astea la autoritatea, la statul român, să zic, la agenția aia. Statul român îți dă banii, ți-i bagă în cont, ți-a decontat cheltuiala. După care statul român rămâne în brațe cu facturile, cu toate alea, cu procedurile. Și la rândul său trebuie să le deconteze mai departe la Bruxelles. Bruxellesul le verifică, le ia la puricat și așa mai departe.
Există verificare și la Bruxelles?
Bineînțeles. Păi, asta e problema. În procesul ăsta al verificărilor, statul român este cam în găleată bugetară pentru că a făcut niște plăți, parte dintre plățile către niște beneficiari și acum nu se mai decontează de la Bruxelles pe niște motive. Nu vreau să intru în detalii tehnice acestor motive. În general, zic, țin de procedurile de achiziții publice. În general. Și de tot felul de suprapuneri și avize între niște autorități ale statului român care au sau n-au ce căuta într-un proces, într-o anumită pătrățică mai sus sau mai jos.
Verificarea la București se face numai strict contabil, adică pe facturi, pe hârtii, pe respectarea proiectului inițial, sau se merge și în verificarea tipului de achiziție?
De multe metodologia ori se merge și în verificarea achiziție. Pe teren, sigur că.
Pentru că dacă verificarea se face pe teren, atunci îmi imaginez că problema aceasta... Să spunem, în cazul în care vezi o neregulă, se oprește, se sesizează și se rezolvă la București. Nu trebuie să te duci cu ea la Bruxelles.
Bineînțeles.
Imaginându-mi că Bucureștiul, autoritatea de management, da? Trebuie să fie un fel de curat de transmisie.
Așa și
între Bruxelles și București.
București a oprit
și a, beneficiar,
și a filtrat suficiente lucruri pe care le-a declarat neeligibile, a scos, știu și eu, imprimante din planul ăla de investiții pentru că nu erau nu știu cum și nu știu cum. Deci asta se întâmplă frecvent. Nu vreau să mă adresez beneficiarilor care acum derulează, că știu ce e la, la implementare și ce înseamnă controlele de la, de la AME pentru diverse repere din, din, din proiect. Deci asta există și sunt foarte multe lucruri care au fost considerate de București neeligibili. Însă dincolo de filtrul ăsta au scăpat așa.
Pe neeligibilitate cred că nici nu trebuie să discutăm. Pentru că atunci dacă îi decontează ceea ce nu este eligibil, atunci normal că te așezi din fața Bruxelles-ului și n-ai cum să mai cer bani.
E foarte complicat. Ediția trecută dădeam exemplul construcției acelui kilometru de drum sau de autostradă. Ce înseamnă aceea condiții excepționale sau circunstanțe excepționale? Da.
Dacă ele sunt reglementate.
Deci, nu prea sunt, că e o mare discuție de reglementare. Este. Reglementate sau nu? Sunt, nu sunt chiar cu bumbi trecute nici la Bruxelles, adică sunt discutabile multe dintre ele. Sunt ședințe tehnice îngrozitoare pentru niște neofiți ca noi. Cred că n-am înțelege nimic, în care sunt oameni din cele 27 de state membre care stau acolo și încep și dezbați și le bibilesc la virguliță. Nu este așa de simplu. E destul de complicat, însă e drept că au fost făcute și multe greșeli de gâgă la noi. Țin minte un proiect european, era din zona oftalmologiei, medici, cabinet, scule, aparatură ultraperformantă pentru un centru de oftalmologie și imprimanta care trebuia legată la computerul care făcea nu știu ce fel de radiografie, scuzați, nu știu, o investigație, nu era chiar imprimantă. Ei au trecut-o acolo un proiect imprimantă, că dacă e legată la computer și scoate o hârtie acolo imprimată, e imprimată. Nu, aia era... Trebuia trecută ca aparatură de imprimare imagistică a produsului de investigație medicală. Și atunci era de contabil. Ei au făcut greșeală și au trecut-o imprimantă. Că așa le-a venit. Imprimantă. Și atunci aia n-a mai fost considerată eligibilă.
Așa și cum, atunci o plătești tu.
Da. Așa cum cunosc preot de parohie care a vrut să facă centru de zi pentru persoane, pentru copiii sărași în cartier. Adică o cantină și un fel de after school, cum se zice acum, semi-internat, de după masă, pentru copii de romi, în general, și de favorizați. Dar dacă îi spunea cantină în planuri, era nasol. Așa i-a zis trapeză. Și a mers perfect. Adică sunt tot felul de lucruri astea, de dat pe academiei, la care trebuie să capeți orice experiență în timp.
Bine, aici trebuie să fii funcționari români suficient de abil. Pentru că oamenii aceștia, îmi imaginez că trebuie și puțin consiliați.
Corect, dar funcționa român.
Adică în momentul în care vine preotul la parohie, trebuie să-i
spui. Lui a venit ideea. Și a zis, dacă pui construcție, îmi cere toate avizele. Și au pus trapeză și gata.
Înseamnă că a avut o revelație.
A avut o revelație.
Pe care oftalmologul n-a văzut-o.
Exact. Preotul a avut revelație, oftalmologul n-a văzut-o. E foarte corect.
Unii oameni trebuie și învățați.
Adică
sunt proiecte europene, din câte știu, sunt proiecte europene tocmai pentru instruirea și pentru educarea acestor oameni, pentru transmiterea de materiale informative.
Da, așa este.
Ca omul să știe când vine. Bun. Că imprimanta este imprimantă și aparatul acela cu totul altceva.
Da. Astea sunt lucruri care la primul exercițiu cu bani europeni se poate întâmpla oricare dintre noi. Deci nu e, e un alt tip de jargon, un alt tip de... Dacă le pătrunzi un pic și te lovești un pic de ele, până la urmă le înveți. Na, că nu e totuși vreo neurochirurgie. Dar trebuie să treci până ele. Și orice proces de învățare câteodată te mai și costă. De multe ori și pe buzunarul tot, din păcate. Acum, și beneficiarii sunt de mai multe feluri. Pentru că o bună parte dintre beneficiari, să zicem, stă așa, beneficiarii publici. Primăria care vrea să facă nu știu ce șosea de centură sau vrea să facă o stație de epurare a apei sau vrea să facă o groapă de gunoi pe standard ecologic, bla bla bla, nu știu cât. Primării, da? Orașe. Consilii județene, județul care cu județul alăturat fac un proiect regional de legare a drumurilor între cele două, fiind pe teritoriul a două județe, trebuie neapărat să lucreze împreună, că altfel nu se pot deconta cheltuieli. Intră pe un alt capitol. Deci autorități publice, da? Care poate să fie exact cum ai început, de sus de la președinție până jos la ultima primărie de comună. Autorități publice, ăștia sunt un gen de beneficiari. Lucrări de utilitate publică, drumuri, stații de epurare, gropi de gunoi, lucruri de genul ăsta. Autobuze, trolebuze și lucruri de felul ăsta. în sau reabilitare termică, cum s-a încercat acum în București și înțeleg că continuă demersurile pentru a băga reabilitarea termică a unor blocuri în proiecte de eficiență economică, apropo de creșterea competitivității economice.
10% din partea oamenilor.
Exact.
De aici înainte.
Ceea ce bine ar fi. Dar uite, și asta a fost un exercițiu, a trebuit învățat, hai, ne ducem, discutăm, negociem cu Bruxelles, vedem cum o dăm pe Academiei și așa mai departe. Astea sunt o categorie. Altă categorie sunt, cum spun, societate civilă, care sunt în general pe program operațional sectorial dezvoltarea resurselor umane, proiecte comunitare, proiecte care se adresează unor persoane cu handicap, fie locomotor, fie al simțurilor de văz și așa mai departe. Mici, proiecte multe și mici, la 10, 20, 30 de mii de euro. Multe, foarte multe și mici, în care beneficiarii sunt și ei la prima experiență de bani europeni în cea mai mare parte a cazurilor. Și în sfârșit, o a treia categorie mare de beneficiari ai fondurilor sunt firmele, întreprinderile. Pe diverse, fie că întreprindere din vinărie, vinificație și replantează podgoria cu anumite soiuri, în general comunitare, de fapt numai din Uniunea Europeană, și care este subvenționată din anumite fonduri, fie că este banala, eterna, celebra pensiune agroturistică de care s-a umplut România, fie că este vorba de, știu și eu, o firmă care face mese de sticlă și care își cumpără o nouă linie de utilaj, astfel încât sticla asta să fie și mai bună și mai frumoasă, fie pe inovare, inovație, căci acum e foarte la modă în Uniunea Europeană să vorbim de inovare, inovație, Europa creativă și sunt alte fonduri și pe alte. Deci, firme. Și acum le luăm pe rând un pic. Autoritățile publice se mișcă relativ bine, dar și pericolul de tunuri și achiziții publice
e mai mare.
Cu dedicație e mai mare. Și știm
că acolo e cel mai mare.
Cred că acolo este și cel mai mare. În zona ONG-uri e un pericol relativ mai mic, dar există și acolo. Iar pericolul direct către beneficiar de data asta este în zona întreprinderilor. De ce? Atenție, și mă adresez publicului acum, dacă sunteți întreprinzător, aveți o firmă mică, medie, mare și vă gândiți la fonduri europene, nu apelați la ele dacă de ele depinde supraviețuirea firmei dumneavoastră. Niciodată. Cine a apelat la fonduri europene în orice stat membru, numai în România? Din disperare de a supraviețui, a murit. Sunt cazuri nenumărate de faliment, pentru că procedurile sunt atât de îndelungate, greoaie și complicate, încât se duce piața. Piața întotdeauna o ia înaintea birocrației de tip fonduri europene și nu mă refer numai la România. Fonduri europene pentru o întreprindere se iau
pentru retehnologizare,
exact,
pentru
dezvoltare. Dar nu închizi firma perioada
evident,
aia.
Evident.
O aripă, o izolare termică, o nu știu ce altă țeavă pe partea aia, dar nu închizi firma și nu depinzi de investiția aia niciun caz. Pentru că altfel ești cam în necaz. Foarte bine merg și cred că România le-a prins foarte bine fondurile pe cele două direcții din agricultură. Odată subvenția directă pe hectar, care
e indiferent mică, ce se întâmplă, din câte știu.
Da, indiferent dacă cultivi sau nu, este pe proprietate. Ăsta este criteriul. Ai atâta proprietate teren, atâta bani îți dăm. Subvenția asta directă pe hectar este deocamdată discriminatorie pentru România. Încă fermierul român nu are încă dreptul să ia egal cu cel francez, dar asta se va reglementa ușor în timp pe parcursul exercițiului bugetar 2014-2020. A fost o condiție de la aderare, asta este. Este încă discriminatorie.
Dar din câte știu, în 2014-2020 va crește.
Sigur că crește. Ea crește până ajunge la paritate.
Și pe transport.
Până ajunge la paritate. Eu vorbesc numai de agricultură acum.
Okay.
Și cealaltă componentă care este dezvoltare rurală, care înseamnă în general activități non-agricole în zonă rurală, servicii, repar televizoare, celebrele pensiuni agroturistice. Cam
aici rata de absorbție este cea mai mare.
E măricic. E mare. În primul rând, și mai e ceva aici, sunt și două axe. Că una este cea care merge pe Agenția de Dezvoltare Rurală, cealaltă e pe dezvoltare regională. Deci combinate amândouă, într-adevăr, dau mai mult. Românul mic, așa, la nivel de, să zic așa, o stație de mecanizare, una merge chiar foarte bine acolo. Sunt multe, multe mărunte și destul de spectaculoase. Eu le văd pe drumurile patriei, așa, măcar pe București-Târgoviște, 80 de kilometri. Am numărat 24 de plăci cu proiecte europene, în 80 de kilometri. Și publice, și ONG-uri, și private. Private vreo 5. Publice, Comuna Conțești, de exemplu, care aici, dincolo de Tărtășești, până în Răcari, are 11. E drept. unul dintre ele, stadionul local de fotbal, e pe bani naționali. Remarcabil că s-au schimbat primarii la un partid, la altul, dar fondurile au mers. Deci persoanele care se ocupă de proiectele au fost aceleși. Și l-au plasat de la unul la altul.
Sau s-ar putea ca interesul să nu fi venit de la comună?
Da, nu cred. Trei dintre ele sunt private, sau bun, patru. Patru sunt private, private, adică sunt niște firme. Și restul sunt diverse. Canalizare, drumuri locale, tot felul de... Și un azil de bătrâni. Senzațional și cu o investiție mică. Deci le-am văzut în țară la fața locului mergând și mi-a mai crescut entuziasmul, sincer.
Acum, discutăm simplu, că nu putem intra în detalii foarte, foarte concrete. Hiba unde este? La București sau la Brusă?
Mai degrabă la București, din păcate. N-aș fi vrut să spun asta. Este mai degrabă la București decât la Bruxelles. Administrația română e o administrație slabă de când se știe România modernă. Pe strada Vasile Lascăr există statuia cu același nume, a lui Vasile Lascăr. O știi? Unde e statuia?
Nu știu.
Este culmea. Acolo este chiar reprezentanța Comisiei Europene la București, în blocul la Firme Uti, și în față este statuia lui Vasile Lascăr. De la Biserica Armenească pe Vasile Lascăr un pic. Și este stația de tramvai și acolo este statuia lui Vasile Lascăr. Pe socru ei scrie: voiesc să fac din administrație o a doua magistratură. Mă tem că de când săracul Vasile Lascăr s-a prăpădit și până acum, dezideratul ăsta a tot fost încercat de generații și generații de politicieni de România și încă n-am reușit. N-am reușit să avem un stat puternic de când ne știm ca stat modern.
Atunci când se discută despre fonduri europene, există niște poncife în presă. Pe de o parte se spune că nu există absorpție pentru că nu există interes. Pentru că fondurile europene nu pot fi ușor fraudate.
Pot fi mai greu fraudate. E
mai greu fraudate. Cam același lucru.
Da, da.
Mai degrabă ar fi problema de birocrație sau de dificultatea fraudării?
Cunosc o mulțime de oameni și pe IMM-uri, întreprinderi mici și mijlocii, și la firme mai mari. Au pus proiectul, au câștigat proiectul, când să semneze contractul, s-au uitat pe clauze, s-au mai sfătuit un pic cu consultantul și au plecat fără să semneze. E greoi, e complicat. Cunosc rudă, de-a mea, care a derulat un proiect de 400.000 pentru o păstrăvărie, 400.000 de euro. L-am întrebat, ai mai face-o? Da, dar numai de la 1 milion în sus. Sub nu merită. Sunt atâtea cheltuieli neeligibile de tip TVA și așa mai departe. Este atâta bătăi de cap, atâția fir de per albi îți ies din cap și atâtea prostioare și amănunte trebuie să fii atenți, atâtea drumuri trebuie să faci, atâtea lucruri trebuie să păstrezi, să ai, să așa, încât nu cred, îmi spunea, că aș mai face-o pentru un proiect de sub 1 milion de euro. În general, proiecțiile astea de IMM-uri la 10.000 de euro nu au un foarte mare succes, nici la noi, nici programul se numește Jeremy, la nivelul Uniunii Europene. Nu prea are succes, pentru că fie vorba între noi, până de curând, 10.000 erau așa numitul credit cu buletinul. Da, n-avea rost să treci prin toate balamucurile.
E foarte mică.
Exact. Astea, Primăria Bucureștiului, de exemplu. Apropo, între agențiile de dezvoltare regională, care sunt 8 în România, cu cele mai puține proiecte, știi care? București-Ilfov. Oare de ce? Oare o fi coincidență că este cea mai bogată zonă din România?
Nu. Nu e nicio coincidență.
L-am întrebat pe domnul primarul Prescu, înainte de criză, mi-a zis, dar de ce să ne complicăm cu asta? Am bani de la bugetul nostru, de ce să ne complicăm cu ele? Chiar. Și sunt câteva, le cam numere pe degete câte proiecte. Cu fonduri europene sunt prin București. Ceva renovări de niște școli de muzică pe aici pe acolo, niște clădiri.
Glina nu e făcută cu fonduri europene?
Barcă, da, nu, chiar nu știu. Dar sunt câteva. Păi în alte regiuni, Nord-Estul, de exemplu, ADR Nord-Est, Moldova, cu sediul la Piatra Neamț acolo, ADR-ul, sediul. Au proiecte multe, derulate, universități, firme, drumuri. Nu e, adică depinde și de zona de cât de mare foame. Ce să mai? Pare să de altfel că și București o să iasă din eligibilitate pe 2014-2020.
De ce?
Pentru că e prea dezvoltat. A trecut de pragul de 70% din media Uniunii Europene. Deci numai o regiune atât de săracă în Uniunea Europeană pentru a căpăta fonduri europene. România pierde zona București-Ilfov, care oricum nu cheltuise mare prânz.
Întrebarea este ce înseamnă această prosperitate? Cum este calculată statistica? Pentru că
PIB,
de asta vreau să spun. PIB-ul pe cap de locuitor.
PIB local, da. E pe PIB-ul local. Și atunci dacă trece de 75% de media europeană, nu mai ești în target. Acum însă s-a discutat să existe zone de
gri. Nu e corectă evaluarea, pentru că există niște decalaje uriașe între firme, Dar există decalaje uriașe chiar între administrațiile locale, între primării.
Bineînțeles.
În București.
Bineînțeles.
Unde e sectorul 6. 1? Unde e sectorul 5? De sigur acolo. Că media este la 3, probabil.
Un plus 5 împărțit la 2, face 3, da, corect. Adică acum sectorul meu, sector de medie, stau în 3. Nu, glumesc. Bineînțeles, a luat toată regiunea, tot ADR-ul, dar ai sigur că ai dreptate. Una era Hovalda, ai Dorobanți. Adică, da, asta e, n-ai ce
e
să faci.
Da.
N-ai ce să faci, așa este statistica. Și nu e numai București, București Ilfov, deci cu zona înăuntru, care e foarte interesant. Foarte interesant. Sunt multe voci care spun că Bucureștiul, bun, e el pol de prosperitate. Dar pare să că absorbe exact pe sistemul găurii negre din univers. Absorbe și trage prosperitate din zonele imediat vecine, care rămân subdezvoltate. Foarte interesant. Sunt niște studii interesante. Toți polii ăștia de prosperitate, București, Timișoara, Brașov, Constanța, de jur împrejur fac gol, fac un fel de la umbra nucului nu crește nimic. O chestiune de genul ăsta. Da. Foarte interesant. Absorb forța de muncă, zonele alea rămân... Exact. Zonele alea rămân descalificate și de relativ puțin populate. Sunt niște studii foarte interesante apropo de efectele perverse ale polilor de creștere finanțați europene. Și multe altele. Pentru că și finanțele europene, nu aș vrea să le fetișizez. Și mă dau un exemplu din altă zonă. Mediu. Acum 4-5 ani, când... Bun, nici atunci nu făceam emisiuni săptămânale despre Uniunea Europeană. Acum 4-5 ani se vorbea despre culturile energetice. Rapiță, soia, aceea, ca să facem ulei de aia, facem biofuel, biocombustibil. Porumb pentru bioetanol și așa mai departe. Mama mie, și se făcea, ce să mai, wow, ce găselință! Texas, un bărăgan, erau niște titluri astea, pânziere, așa. Și apare oarecare criza alimentară la nivel mondial, dintr-o sumedenie de motive, de la îmbogățirea chinezilor până la secetă în Rusia și America și așa mai departe, adică, așa, crește prețul la alimente peste tot și brusc, n-au mai fost sexy, rapița și așa mai departe, pentru că a crescut prețul la porumb, că dacă ai mai multă rapiță cultivată, înseamnă mai puțin porumb, deci crește prețul, nu? Și a fost brusc mai atractiv porumb, că i-a crescut prețul. Brusc nu mai era așa de bun biofuel, bioenergie, bio-alte, bașca acum se vorbește de monoculturi care strică natura, care așa, deci astea acum sunt descurajate, nici nu se mai subvenționez. Dar au fost la modă vreo 2, 3, 5 ani chiar în planurile multianuale de bugetare de la Bruxelles. Era încurajat asta. Apoi au apărut astea, energiile verzi, eoliene, solare și așa mai departe. 1. Unde pui solare nu mai crește nimic, că e... Placa aia, ce mai crească pe acolo? Nu mai poți să cultivi nimic. Și mai am o noutate. Pe unde pui și o euliană, vârtelnița aia nu prea mai crește nimic. Că zboară albinuța, nu mai are cine să mai polenizeze floricica, nu e polenizată floricica, nu mai vine nici văcuța, că nu mai are ce să... Și așa, și acolo rămâne așa un fel de erbuță micuță de stepă, un peisaj nu foarte plăcut și care mai este și strașnic tulburat de vâjul ăla care se...
Și vorbim înainte de emisiune. Cea mai bună soluție este în mare.
Și le arunci în mare la câți kilometri pentru a nu fi zonă costieră și să nu intre pe ruta de migrație a păsărilor migratoare. Motiv și care lipsa hărții a făcut România să intre în infringement, dacă vă aduceți aminte. Tot Uniunea Europeană. Și atunci constați că nici aia cu vârtelința nu-i prea în regulă, pentru că e pe rutele păsărilor migratoare, că pe acolo în zona costieră vin vapoarele și ce te faci, atunci trebuie să le semnalizezi foarte bine, luminos, și să fie bine vizibile pe radar și să emită bipuri regulate, ceea ce îți mai crește costurile pentru că trebuie să le alimentăm așa. Și ce te faci dacă are totuși loc un naufragiu? Marinarul care acostează acolo, se agață de vârteliță, trebuie să aibă condiții decente de mâncare, de comunicații, de SOS și de, cum să spun, reziduri, gunoi, etc. Deci trebuie să-i faci și o chestiune septică.
Deci o cabană,
o căbănuță cu internet, cu laptop, cu absolut tot și hrană pentru 3 săptămâni și 3G. Și toate astea nu sunt din imaginație, sunt reglementările Germaniei în materie de producție energie eoliene. Nu glumesc. Dacă ar fi să luăm reglementările astea, nu este banc. Dacă ar fi să luăm telchel aceste reglementări, în lipsa programului german de subvenționare până la 60% a kilovatului eolian, că de-aia își permit să vorbesc, că sunt subvenționat 60% kilovatul, dacă ar fi să o facem așa, am ajuns la concluzia că este de departe cea mai scumpă formă de energie posibilă. Dar e foarte fancy și foarte la modă în România. Toate comunele se bat să strângă investitorul să vină să pună vârtelnița pe lângă comună.
Pentru că încă n-au înțeles complexitatea problemei.
Să se ducă să facă o vizită lângă centrala Cernavodă, unde este satul Negru Vodă, care e Cernavodă, Negru Vodă, e chiar lângă centrală. Și acolo pe un deal sunt niște Veolienele astea, vreo 40, cred că sunt, se văd în șose. Și să se ducă să vadă ce-i printre ele.
Mai avem puțin timp la dispoziție. Am auzit, sunt cifre vehiculate în presă, că în exercițiul 2014-2020 România ar putea beneficia de cel puțin 35, cel mult, după estimările noastre, 47 de miliarde de euro. Problema nu este cât ni se pune la dispoziție, cât tragem noi, cât absorbim noi.
Cât cheltuim?
În condițiile în care se înmulțesc vocile care spun că următorii ani vor fi ani de criză, românii mai trimit din ce în ce mai puțin din afară. Investițiile directe sunt din ce în ce mai puține. Lăsând deoparte combaterea evaziunii fiscale și așa mai departe, lucrurile pe care le cunoaștem în România, ar putea aceste fonduri europene să fie o pârghie pentru menținerea unei creșteri decente în condiție de criză, adică 1%, 2%, maxim 3%? Ne putem pune speranță în fondurile europene?
Depinde domeniul, sigur că da, într-unele domenii mai mult, în altele ceva mai puțin. Am încredere în impactul fondurilor europene în ceea ce privește dezvoltarea agriculturii, tehnologie și mai ales valoare adăugată. Deci nu vinzi porumb, vinzi
produse
cât mai avansate, cât mai spre prosciutto, așa, deci nu numai cereala în sine. Aici este un loc mare de creștere. Văd că se investește în contra părerilor mele de tip ideologic, dar asta este politica europeană, pe produsele biolocale, comunitare, naturale, gospodărești. Din păcate s-a dezvoltat foarte repede counterfeit-ul, făcătura, falsul și în materia asta, că se vede pe rafturi la multe supermarketuri, că sunt pline acum de produse bio și țărănești făcute ca la bunica. Dar, mă rog, în zona asta am încredere, agricultură cu totul. Cred că va merge bine în sectorul energetic, cu sau fără fonduri europene. Aici este de discutat, pentru că nu există o strategie energetică europeană. La transporturi sunt relativ sceptic, pentru că, în opinia mea, avantajele naturale ale României, adică o rețea de căi ferate, din păcate, dusă din ce în ce mai tare de râpă, și o rețea a căilor navigabile, șenale și așa mai departe, în care ar fi de investit, dar iarăși este spațiu foarte mult de extindere. Eu acolo cred că ar trebui accentuat. Și, mă rog, de continuat într-o limită rezonabilă, ceva mai eficientă, povestea cu autostrăzile, șoselele și așa mai departe. În rest, din păcate, sunt relativ sceptic în ceea ce privește, dacă mă întreb acum 2-3 ani acolo, credeam că o să fie explozia cea mai mare la dezvoltarea resurselor umane. Adică lucrurile de creativitate, de creație, de experiență, de cunoștințe. Din păcate, cred că șocul zeci de mii de oameni pe care îl trăiesc acum, cu suspendarea plății pe postru, șocul ăsta îi va împiedica o perioadă. Deci va fi o inerție și o temere să nu se mai apropie mulți oameni de fondurile astea, și e păcat, pentru că aici puteam avea mult.
Vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!